Dis la dudek naŭa de decembro 2019, denove la Nacia Muzeo en Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, prezentas la historiajn objektojn de la mezepoka oraĵista ornamarto el la dekkvara jarcento, kune kun arĝentaj kaj oraj moneroj, retrovitaj en la loko Ŝroda-Ŝlonska en 1988. La nuniara ekspozicio koncentriĝas pri la mezepoka orumtekniko kaj pri la konservado kaj restaŭro de la objektoj el ĉi tiu kolekto, efektivigitaj en 1996 en Krakovo kaj plej laste en 2010 en Vroclavo. En la ekspozicio troviĝas la plej valora objekto de la trezoro, ora nupta krono el la dekkvara jarcento. Temas pri la unusola ĉispeca mezepoka krono konserviĝinta ĝis nun. En la ekspozicio troviĝas la dektriarcenta agrafo kun kameo, oraj pendaĵoj ornamantaj la virinan kapon, agrafo en la formo de birdo, oraj ringoj, ornama zonrubando destinita por enkadrigi valorajn objektojn, fine la oraj kaj arĝentaj moneroj. La trezoro en la pola lingvo Skarbŝrecki apartenas al la plej valoraj mezepokaj trovaĵoj en Eŭropo. Ĝi troviĝas en la kolektoj de la Vroclava Muzeo, kie ĝi estis prezentita la unuan fojon en 1996. Nun ĝi estas rigardebla tie dum tri lastaj monatoj de la jaro. En la cetera periodo eblas ĝin rigardi en la Regiona Muzeo de Ŝroda-Ŝlonska.